На линия Борис Ячев, заместник-председател на политическа партия Ние. Здравейте, господин Ячев.
Здравейте.
Отива си поредната сесия от 41-то Народно събрание. Тя, впрочем, е и предпоследно от управлението на сегашните управляващи ГЕРБ. Каква е вашата оценка за тази сесия? Свършиха ли си българските депутати работата? Отговориха ли на обществените очаквания и интереси? Дневния ред на Народното събрание отговаряше ли на дневния ред на обществото?
Отговор може да бъде с едно изречение. Слава Богу, че това е предпоследната сесия. И слава Богу, че за последната сесия на това Народно събрание.
Да, много кратичко отговорихте, правилно.
Правяте, че дневния ред на Народното събрание тотално се разминава и не кореспондира с дневния ред, заложен от обществото. Доста негативи се створиха в месеците от септември до декември. Аз мисля, че като негативен рейтинг тази сесия на Народното събрание успя да бие, може би, поне нямам спомен от близките няколко години, предишни действия на парламент и предишни парламентарни сесии.
Само много нисък рейтинг имат, наистина.
Да. Само в рамките на 3 месеца депутатите от това Народно събрание, водени от парламентарната група на ГЕРБ, успяха да сътворят няколко конституционни скандала. Двата провала на избор за конституционен съдия, буквално в рамките на по-малко от месец, са едни от най-големите провали в българския конституционализъм през последните години. Тези провали са свързани не само с корупция и с негативите в съдебната система, които, за съжаление, лъснаха наяве. Са свързани не само с разбити човешки съдби, тъй като и около кръга Марковски, около кръга на Гугушева предстоят дебати, разследвания, най-вероятно там ще излязат и нови неща. Те са свързани с политически разпад на една голяма, всъщност най-старата и автентична дясна политическа партия в България, Съюзно-демократичните сили.
Да.
Така че само в рамките на един месец тези два скандала, свързани с избор на конституционен съдия, са като че ли предостатъчно. Но в рамките на това Народно събрание никога разминаването с дневния ред на българското общество не са достатъчни и тази парламентарна сесия, есената парламентарна сесия на 41-я парламент, не успя да свърши поне на 40%, аз си направих труда днес,
да
погледна онова, което беше заложено в декларациите на парламентарните групи, особено парламентарната група на управляващите в началото на есената сесия на парламента, и онова, което най-вероятно би трябвало да отчитат сега в края, преди 22-ри, преди депутата да излезат в ваканция. По-малко 40% коефициент на полезни действия, по-малко 40% успеваемост. Това е по отношение и на дневен ред, по отношение и на свършена работа, по отношение на законодателни инициативи. Важни закони, каквито са закона за образованието. От месец май отлежава в комисии, не е стигнал още до първо четене. Изборния кодекс. Знаете, че управляващите от ГЕРБ дойдоха на власт с обещанието, че ще сътворят един документ, който да бъде основополагащ, който да бъде демократичен, прозрачен и да гарантира провеждане на честни европейски избори в България. Този документ беше тестван през месец октомври 2011 година. Видяха се неговите съвършенства. От октомври 2011 година до декември 2012 година мина година време. Управляващите от ГЕРБ не са готови с този закон, на базата на който ще бъдат проведени изборите за парламент през месец юли 2013 година.
Да.
Ще се повтори като че ли негативния момент от предишни управления. Изборите се правят по документ, който е скълъпен набързо в 12-15, както се казва, и който ще осигури, ще има опит за осигуряване на още един технологичен вод. И в крайна сметка управляващите могат да понесат негатива, както БСП в...
Точно това щях да ви кажа. И заради това, че в 12:05 БСП си гласува изборния закон, спомнете си какви бяха резултатите.
Така,
избирателя не прощава.
Да, така е. Избирателя не прощава. търсенето само на резултати и на победа с изборна технология също не е оправдава обикновено очакванията. Като бумеранг, този опит за хитруване, този опит за поставане на опозиция на извън парламентарни политически формации в неизгодна позиция, обикновено се връща върху тези, които замислят този сценарий.
Да.
Така че ако трябва с една дума, една от най-слабите, една от най-безличните, една от с липса на полезност, като коефициент на полезност, сесия е тази есенна сесия на Народното събрание.
Разговарям с Борис Ячев, заместник-председател на политическа партия НИЕ.
Още нещо, няколко политически момента, които бяха съпроводени, които всъщност бяха катализирани от самата дейност на Народното събрание. Това са както разпада на Синята коалиция и на Съюза на демократичните сили в частност, така и формирането така нареченото номадство на няколко независими народни представители.
Ми, че те на тях се крепят.
Бивши отцепници от Атака, които преминават в един и друг лагер. Така и притването на няколко нови политически формации, като партия Дано, една екзотична партия не на Европейския съюз и някои други, тъй като все пак до края на сесията има още близо 10 дни, така че няма да бъде изненаван.
Господин Ячев, прави ли ви впечатление, че се противопоставят големи групи български граждани едни на други? Преди няколко вечери в едно телевизионно интервю премиера с доста ирония говореше за пенсионерите, противопоставяйки ги на тези, които работят. Младите майки на по-възрастните, учители на лекари, военни на полицаи, всички те на гражданите. Изобщо един стремеж да се насъскват едни срещу други големи групи хора. При това съзнателно се търси конфронтацията и се използва пряко ежедневно в политиката. Защо се случва това?
Това е, да го кажа, един милиционерски прием, когато различни групи от обществото са наострени една срещу друга, за да бъдат държани по-лесно в манипулация и подчинение, по-лесно да бъдат въведени в заблуждение. Особено така негативно, особено така лошо е това, когато е обвързано с бюджет, с доходи на хора, с социалния им статус. Настроеното на едни групи от обществото срещу други на база на възнаграждение, на база на социалния статус, на база на онова, което те заслужават като средства и начин за препитаване, така един изключително негативен момент, един изключително негативен елемент от поведението, който нито един управленец не бива да си позволява. За съжаление, аз ще премиер не за първи път, няколко пъти по време на управлението на Бойко Борисов, в момента на криза, на управлението, в моменти на сриване на ретик на доверие персонално към него и управляват от него политическа формация, са допускани подобни моменти. Няма пари за учените, защото парите са отишли в учителите. Няма пари за пенсионери, защото трябва да бъдат подпомагани ученици. Настроят се дори бащи срещу синове, възрастни хора срещу децата, срещу внуците си. Така че това е един елемент, който се превърна в част от политиката на това управление. За съжаление. Знаете, че Бойко Борисов започна мандата си с едно подобно изказване от чужбина в щатите, когато нарече българите един много лош материал.
Така е.
Явно тази тенденция поука не е взета и тази тенденция продължава.
Предстои утре и други ден среща на върха в Европейския съюз. Нашия премиер заминава начало на българска делегация и опозицията в парламента предложи той да отиде в парламента, да запознае народното представителство с позицията, която ще отстоява. БСП предложи да се търсят подходящи съюзници, за да провеждаме нашата политика в Евросъюза, защото очевидно Евросъюза върви към разделяне на две писти и има опасност България да мине в периферията на Европейския съюз. Обаче и това беше отказано. Защо според вас не искат ГЕРБ да поделят отговорността за едни такива изключително важни и при това решения с дългосрочен порядък?
Ами, има няколко определящи основни линии в поведението на ГЕРБ спрямо случващо се в Евросъюза. Те бяха между другото заявени като позиция и по отношение на обсъждането на евробюджета. Преди няколко две седмици, тези дебати ще продължат сега през месец декември, след няколко дни. Това на първо място линията на поведение да се разграничим от съседите ни, балкански държави, които са в криза, при които нещата не се случват, които са в една изолация от страна на Европейския съюз, към които европейските институции имат вече особено виждане и особено мнение. Прави впечатление, че премиера и нашето представителство в делегацията, която преговаряше по време на разговорите за европейския бюджет, така много усърдно се подчертаваше, че България не е Гърция, че България не се случва това, което се случва като криза на институциите и политическа криза в Румъния. И в същото време едно желание, което е леко и комично, да бъдем съизмерими с първенци в Евросъюза, първенци като Полша. Без да имаме този стандарт, същия стандарт като Полша, без да имаме също прозрачно управление, без да имаме същата ефективна работа на институциите, без да имаме същия политически диалог, какъвто има в една европейска Полша. Това е една линия, която беше наложена лично от премиера и в изказвания, и като тон зададен, която аз не знам, не съм наясно доколко тя ще успее. Вижда се обаче, че резултатите, които постига подобен стил на поведение, да се разграничаваш от съседици и да се опиташ да се присламчиш, да се уеднакви с първенците в състезанието, това е нещо, което като си няма да донесе така високи дивиденти за България. Вижда се, че България продължава на България, на българските постижения продължава да се гледа с един особен поглед от страна на европейските институции. Шенген все още ни обягва поред причини, които са чисто вътрешно политически. Ние не бива да обвиняваме нито Холандия, нито някои от другите европейски държави, които са скептични спрямо приемането ни в Шенген. Вижда се, че една голяма част от онова, което ние изтъкваме като заслуги, всъщност е нещо, което Европейския съюз и европейските институции са очаквали като естествено поведение от нас. То не е заслуга, не е някакво чрезвичайно, някакво изключение, а това е един естествен резултат на база на онова, което България получила като европомощ, евросубсидия и като европейска подкрепа.
Днес получих специална декларация на вашата партия. Дянков опря до налозите върху даренията, за да пълни дупките в хазарта. Какво налага приемането на тази декларация?
Ами това е едно изключително арогантно и негативно отношение от страна на финансовия министър към проблема, свързан с възможността храни, селскостопанска продукция, млечни произведения, хлебни произведения и така нататък, да бъдат дарявани при една по-ниска ставка на налог или при въобще премахването от налога. Дянков, изказването на министър Дянков беше изключително негативно спрямо подобна практика. В България има над 1 600 000 души, които са в неравностойно положение, които системно се надохранват, включително и семейства, това не са само ромски семейства, и хора в домове за възрастни, и хора на село, и пенсионери, и деца в социални домове. И така за нас беше непонятна една подобна позиция, вместо да се създадат облекчени условия тези храни да бъдат дарявани. Създава се такава ситуация, че за търговците е по-изгодно те да бъдат изхвърлени, те да бъдат унищожавани, те да бъдат бракувани. Това е дума за храна, която е годна, която може да се консумира, която отговаря на всички стандарти на санитарните органи. И това няма да напълни хазната. Изчислено, че това е един пренебрежително нисък процент от очакваните доходи в държавния бюджет, но това говори само за едно управление, едно отношение на управляващите към състоянието, в което част от българското общество, и то не е малка част, близо 10% от българското общество се намира.
Разговарям
с... По този повод, всъщност, ние пуснахме и тази наша позиция.
Разговарям с Борис Ячев, заместник-председател на политическа партия НИЕ. Прави ли ви впечатление, господин Ячев, как една подчертана критичност до прехвърчане на искри се появява на двата тротуара на булевард Дондуков? Започва май отново и по традиция в България разлома между двете власти, изпълнителната и президентската. Защо?
Ами, ако си спомням добре, някои политически наблюдатели пророкуваха подобен тип развой на отношенията, още когато Росен Плевнелиев беше избран за президент, и още тогава имаше съмнение, че подобен тип опит за еманципация от сянката на Бойко Борисов ще се случи. Аз мисля, че тези опити за еманципация в страна на Росен Плевнелиев и въобще на президентската институция, от сянката на Министерски съвет и на правителството и на лично на министър-председателя, станаха по-бързо от очакваното. Очевидно, че Росен Плевнелиев като президент има желание да има своя позиция, която позиция да бъде обективна, която позиция да бъде адекватна и не винаги да бъде съобразена с позицията на правителството, на Министерски съвет, на премиера. И това не се нрави на определени кръгове около Бойко Борисов. Не съм убеден и звучи така действително много неубедително обяснението на Цветан Цветанов, че всичко това, което е казано по адрес на президента, са случайни реплики, които са извадени от контекста, които навързани по един определен ред с уром от престижа на президентската институция. Мисля, че от страна на определени кръгове в правителството има опит президента да бъде поставен на място, да бъде върнат в обратно в зоната на послушанието, в зоната на едни декоративни функции, които да му бъде иззета инициативата по важни политически въпроси. Защото става дума и за политически въпроси, става дума и за разминаване на политически позиции, кардинални политически позиции. И подобен развой на събитията може да очакваме и за напред. Още повече, ако президентската институция продължава да укрепва своите устои, продължава да покачва лека по лека рейтинга на правителството и лично на премиера да пада, това разминаване в позициите ще продължи и тази размяна на реплики ще се превърне в един по-сериозен дебат, в един по-сериозна липса на диалог. Ясно обаче, че на този етап, както се казва, ножицата продължава да се разтваря и разминаването между вижданията на Росен Плевнелиев и на премиера Бойко Борисов и на кръга около него се задълбочава.
Аз ви благодаря за вашето участие, за подробния коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Успешна вечер и лека работа.
Благодаря. Борис Ячев, заместник-председател на политическа партия НИЕ.